Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Jurnal Militar într-o zi de 13 noiembrie. Zi cu ghinion pentru superstițioși. Sper că n-ați dat peste vreun obstacol și sunteți bine sănătoși la casele voastre sau în mașină, conectați pe 102,9 FM. Teodora Mazere sunt eu, gazda din această seară, aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. La 11 noiembrie sunt sărbătoriți colegii care au acționat în teatrele de operații, iar pentru această seară v-am pregătit un interviu cu un participant la misiunea din Angola de acum 28 de ani. Vom vorbi și despre legea privitoare la măsurile fiscale, bugetare și posibilele efecte rezultate în urma aplicării ei. Bineînțeles că vom avea vești și de la colegii aflați departe de casă, iar acum îi predau ștafeta lui Adi Gâdman, care va aduce știri din sfera militară internă și internațională.
Actualitatea militară.
Olanda a trimis în România primele 5 aeronave care vor deservi Centrul European de Instruire F-16 găzuit de țara noastră. Avioanele au sosit în baza 86 aeriană de la Borcea. Centrul va contribui la accelerarea procesului de formare a piloților români în contextul în care Armata României se pregătește să primească cele 32 de aeronave F-16 achiziționate recent din Norvegia. Gabriela Saxa a urmărit subiectul și are detalii.
Centrul va fi un hub internațional pentru instruirea piloților de aeronave F-16 și va facilita creșterea interoperabilității dintre aliați. Conform acordului de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție baza militară, facilitățile de instruire și sprijinul națiunii gazdă. Forțele aeriene olandeze contribuie cu aeronavele, iar compania Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. În cadrul centrului se vor instrui piloți români și din state aliate și partenere, inclusiv Ucraina. Pentru România, programul F-16 asigură trecerea de la MiG-ul 21 la performantul F-35, ne-a declarat locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul de flotilă aeriană Leonard Baraboi.
Pentru România este o oportunitate de a-și forma viitorii piloți de F-16, un pas considerat necesar pentru a ajunge la F-35, noua coloană vertebrală a forțelor aeriene NATO. De la MiG-ul 21 pentru acești la F-35 trebuia ceva de tranziție. La nivelul forțelor aeriene s-a găsit această soluție, astfel încât vom antrena și piloții în noile tehnici, tactici și proceduri și trecerea va fi graduală.
Franța este unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai României și un contributor cheie la securitatea țării și a regiunii noastre, a declarat ministrul apărării Angela Tilver la finalul întâlnirii cu noul ambasador al Franței în România, Nicolas Varnery. Cei doi oficiali au discutat la București despre importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea europeană și rolul esențial al grupului de luptă pentru apărare colectivă din țara noastră cu Franța în rol de națiune cadru. Pe timpul întâlnirii a fost trecut în revistă și programul comun de pregătire și exerciții al militarilor din cele două țări, iar ambele părți și-au exprimat susținerea pentru Ucraina și Republica Moldova. Angel Tilver s-a întâlnit în această săptămână și cu Slavianca Petrovska, ministrul apărării din Republica Macedonia de Nord, țară care are un contingent de militari în cadrul brigăzii multinaționale sud-est din România. Femeile, pacea și securitatea a fost tema conferinței internaționale pe probleme de gen găzduită de Palatul Parlamentului. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Reprezentanții ai ONU, NATO, Uniunii Europene, OSCE și Uniunii Africane au analizat implementarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privitoare la acest domeniu și au discutat pe marginea programelor de finanțare și asistență. Rețeaua globală a punctelor focale naționale are în prezent 100 de membri și este coprezidată în acest an de Statele Unite și de România. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Eduard Bachide.
Prezența noastră a tuturor aici, cu scop de a promova egalitatea de gen și pacea, arată că toți ne asumăm aceleași valori. În ceea ce privește Ministerul Apărării Naționale, egalitatea de gen între femei și bărbați devine o realitate din ce în ce mai clar conturată. Nu există niciun fel de piedică, chiar încurajăm prezența doamnelor în rolurile cheie. Performanța nu se măsoară în gen, ci în capacitatea fiecăruia de a parcurge drumul de pregătire și determinare personală.
și a încheiat misiunea rotația a 8-a a detașamentului de apărare antiaeriană asigurată de România pentru grupul de luptă NATO din Polonia. Gheparzii de fier din batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea s-au instruit timp de 6 luni alături de aliați americani, britanici, croați și polonezi. Împreună ei au asigurat prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al alianței, în acord cu măsurile adoptate la summitul de la Varșovia din 2016. Ceremonia de repatriere a detașamentului s-a desfășurat joi la sediul Comandamentului Brigăzii 9 Mecanizată din Constanța. Misiunea armate române în Polonia este continuată de militarii batalionului 3 apărare antiaeriană de la Turda. Forțele aeriene române au participat cu aeronave F-16 Fighting Falcon la exercițiul internațional Neptune Strike 2023. Antrenamentele piloților români au avut loc în spațiul aerian național și au urmărit realizarea schimbului de experiență cu aliații participanți la exercițiu pentru aplicarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice misiunilor de apărare aeriană. Exercițiul s-a desfășurat sub egida NATO și a reunit 20 de națiuni aliate, iar zona de operații s-a întins din Marea Mediterană și Marea Neagră până la Marea Baltică. Alianța Nord-Atlantică a condamnat decizia de marți a Rusiei de a se retrage din tratatul privind forțele armate convenționale și a anunțat suspendarea acordului pentru oricât timp va fi necesar. Retragerea Rusiei este ultima dintr-o serie de acțiuni sistematice care subminează securitatea euroatlantică. În consecință, statele aliate participante intenționează suspendarea tratatului în conformitate cu drepturile lor internaționale, precizează oficialii NATO. Cu amănunte vine Ciprian Panga.
Tratatul Forțelor Armate Convenționale în Europa, semnat în anul 1990, la un an de la căderea zidului Berlinului, limita categoriile de echipamente militare pe care NATO și, la vremea respectivă, Pactul de la Varșovia le puteau folosi. Înțelegerea avea scopul de a preveni ca una dintre părțile aflate în războiul rece să maseze forțe pentru o ofensivă împotriva unui alt stat din Europa. Rusia și-a suspendat participarea la tratat în anul 2007 și a încheiat participarea activă în anul 2015. Marți, Rusia s-a retras formal din acest acord. Moscova este de părere că prin extinderea NATO, în special cu includerea Finlandei și în viitor a Suediei, tratatul nu mai are valoare.
Mulțumesc, Adi Gâdman. La 19:37, Jurnal Militar continuă cu interviul săptămânii, unde invitat este directorul Statului Major al Apărării, generalul locotenent Corneliu Postu, într-o discuție despre unele prevederi ale recentei legi privitoare la măsurile fiscale bugetare. Ordonanța austerității, așa cum este cunoscută, cu efecte iată într-o oarecare măsură și în Ministerul Apărării Naționale. Ascultați un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Invitat la interviul săptămânii, la Jurnal Militar, directorul Statului Major al Apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Problema nu e chiar simplă, pentru care v-am invitat să vorbim. Foarte puțin se știe în afara sistemului militar că armata are un specific diferit față de toate celelalte instituții militare, iar acum ne lovim, printre altele, punctual cu o ordonanță de austeritate care condiționează încadrarea chiar a unor civili. Și aici este o poveste care nu s-a prea spus. Civilii sunt foarte importanți, chiar în Ministerul Apărării sunt specialiști. Este această blocare a funcțiilor de șef de birou, dar nu este singura dintre problemele pe care vă rog să-mi îngăduiți să le abordăm. Cum vedeți lucrurile în care funcționează în momentul ăsta structura de personal a Statului Major al Apărării cu această intervenție legală, pentru că a intrat o lege în vigoare?
Această lege este de curând intrată în vigoare. Termenul de aplicare este cu 1 ianuarie 2024, ceea ce înseamnă că pe cale de consecință până la 31 decembrie 2023, ar trebui ca noi să rezolvăm toate problemele care sunt menționate acolo, în speță problemele însemnând modificări în structura statelor de organizare, în special în partea de personal civil contractual și funcționari publici din Ministerul Apărării Naționale. Vorbim despre funcții de conducere pe care sunt încadrați civilii din Ministerul Apărării Naționale. Există să spunem, o variantă pe care legiuitorul ne-a oferit-o și anume întocmirea unui memorandum. Ceea ce este în lucru, de ce gândim să facem acest lucru printr-un memorandum? Pentru simplul motiv, exprimat chiar de dumneavoastră la începutul întrebării, că noi suntem Armata României, care nu este organizată ca orice altă instituție public din perspectiva schemei de personal. Acum, armata, cred că ar fi fost bine dacă s-ar fi înțeles de către legiuitor că ar fi putut face o excepție în momentul ăsta pe subiecte de genul ăsta, cel puțin din două motive. Unul este că noi suntem într-o situație de securitate, după cum toată lumea știa, destul de complicată, cu un război în apropierea granițelor României, și în al doilea rând pentru că noi, ca instituție, suntem organizați în mod diferit, aș putea spune esențial, față de alte instituții ale statului român, instituții publice, ierarhic, iar la noi ierarhia asta are legătură nu doar cu arta și știința militară, cu principiile managementului, ci are legătură cu modul în care armatele în general sunt structurate, cu modul în care sunt organizate structurile militare ale armatelor din NATO, Alianța Nord-Atlantică, din care facem parte, și Uniunea Europeană. În mod firesc, atunci când noi ne-am asumat intrarea în NATO, ne-am asumat printre alte obiective și ajungerea la acel deziderat de interoperabilitate, însemnând nu doar din perspectiva tehnicii militare, a modului în care militarul execută anumite acțiuni procedural, ci și din perspectiva structurilor care colaborează, nu doar pe timp de pace, ci și în timp de război.
Se poate, cu această ocazie, dacă îmi permite, să risipim și mitul ăla, cum că la armată sunt bani foarte mulți și că sunt pensii militare, cum se spunea pe vremuri, exagerate, ca să nu le spun cum ziceau ei.
Eu urăsc această expresie de pensii speciale când ne referim la militari. Mi se pare una din cele mai neinspirate abordări în ceea ce privește pensiile militare. Pensiile militare sunt pensii de stat. Sunt foarte bine argumentate, exprimate ca și concept în diferite materiale pe care noi le-am prezentat. Din păcate, noi nu putem fi chiar atât de vocali ca alții și cred că din pricina asta uneori suferim mai mult decât alții. Îndeplinirea unor atribuții prin cumul plătite, da, este ceva care trebuie să recunoaștem. Pe militari îi doare, pe mulți dintre cei care îndeplinesc astfel de atribuțiuni, pentru că ele nu sunt plătite și pentru că, având în vedere încadrarea de la momentul acesta, ele constituie o realitate. Noi nu trebuie să fugim de adevăr. Și sunt oameni care au acest cumul de funcții pe care îl îndeplinesc neplătit. Tocmai în ideea că noi totuși, să nu uităm, am jurat credință patriei, poporului. Suntem o instituție care suntem menționați în Constituție explicit la articolul 118 că suntem subordonați exclusiv voinței poporului. Deci înțelegem lucrul ăsta. Meseria de militar în esența este o meserie vocațională în care trebuie să simți cu sufletul dragoste față de țară. Patriotismul este una din virtuțile, valorile pe care orice militar le are. Pentru că dacă nu le ai, astfel de valori, onoare, patrie, drapel, respect față de țara ta, nu poți să îți îndeplinești atribuție și n-ai putea să reziști în sistemul militar, un sistem în care oamenii au destul de multe restricții și în care sunt de foarte multe ori nevoiți să facă sacrificii. Uneori, chiar cu prețul vieții, așa cum scrie în jurământul militar, singurul jurământ, de fapt, care are aceste cuvinte în componența lui. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții.
Aș vrea să încheiem cumva de unde am început, pentru că vorbeam despre civil, vorbeam despre această ordonanță de austeritate care pune în discuție încadrarea civililor. Este important, cred, pentru civilii din Ministerul Apărării ca să știe cum se raportează comanda armatei până la urmă la ei, ca la niște oameni utili, ca la niște oameni care sunt profesioniști și care acoperă niște domenii pe care militarii nu le pot acoperi.
Mesajul ar fi să aibă încredere că vom găsi soluțiile care să fie folositoare instituției militare în ansamblu. Eu am mare încredere că vom reuși să rezolvăm problema aceasta în spiritul în care oamenii se așteaptă.
Invitat la interviul săptămânii, directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai aștept la radio.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag, oricând.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. Continuăm jurnalul militar cu misiunile internaționale. Veștile de la colegii aflați departe de casă fiind aduse de colegul meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, generat de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa, din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, a participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Militarii au derulat alături de parteneri o serie de activități, atât activități de instruire, cât și activități de promovare a grupului de luptă. LFX-ul, adică exercițiul cu trageri de luptă în poligonul South Hills și activitățile de promovare a imaginii în rândul elevilor comunității locale.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo. Printre structurile participante la misiunea NATO KFOR se numără și un detașament românesc al elementului național de sprijin, generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, structură ce are un rol deosebit de important în cadrul operației. Specialiștii români care încadrează acest modul asigură sprijinul logistic pentru toate structurile românești dislocate în regiunea Kosovo, ce însumează peste 200 de militari. Despre rolul pe care îl au logisticienii români în cadrul misiunii NATO KFOR, am stat de vorbă cu comandantul detașamentului elementului național de sprijin, locotenent colonelul Cristian Tănasă.
Detașamentul nostru este format dintr-o echipă relativ mică, 6 militari. Suntem în măsură să asigurăm sprijinul logistic pentru toți militarii români în baza experiențelor dobândite de fiecare militar al detașamentului la locul de muncă, dar și de-a lungul experienței de pregătire și instruire executată înaintea dislocării. Trebuie să ne asigurăm că nu le lipsește nimic și se pot baza pe noi în orice situație.
Armata României are în prezent militari dislocați pe mai multe continente, din Africa în Asia, din America de Nord în Europa și putem aminti aici Balcanii de Vest, Polonia, Lituania, Comandamentul Forțelor Aliate din Roma, dar și Cartierul General al NATO de la Bruxelles. Structura de operații din cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite este în permanentă legătură cu militarii noștri, oferindu-le suport în cazul unor situații neprevăzute. Despre cum se realizează acest proces ne-a explicat locțitorul pentru operații al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de brigadă Robert Manea.
Reacția noastră și legătura este foarte rapidă, avem toate mijloacele de comunicații necesare, secretizate și nesecretizate, iar solicitările primite din teatru se soluționează în timp foarte rapid. Prin centru de operații întrunit, unde avem în permanență oameni pregătiți care știu ce au de făcut, și prin ofițerii de proiect care sunt stabiliți pentru fiecare detașament.
Fire in Bosnia, killing all my people. Fire in Somalia, killing all my people. I shoot in Soweto, hey, killing all my people. A rebel in Zimbabwe, victimizing all my people. Right now, December in different style. Come with it! Fire in Bosnia, killing all my people. Fire in Somalia, killing all my people. I shoot in Soweto, hey, killing all my people. I rebel in Zimbabwe, victimizing all my people. Come
Un hit al anilor 90, Dr. Alban cu Fire, iar alegerea lui nu este una întâmplătoare, deoarece în cele ce urmează vom vorbi despre misiunea din Angola în cadrul căreia au acționat și militarii români. În fiecare an, la 11 noiembrie, îi sărbătorim pe veteranii teatrelor de operații. Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei și anume intrarea în vigoare la 11 noiembrie 1918, ora 11, a armistițiului între puterile Antantei și Germania, în urma căruia se punea capăt primului război mondial și se creau condițiile necesare realizării în țara noastră a Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Semnificația acestei zile pentru Armata României este legată și de faptul că pe data de 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sub locotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogorașii, primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan. În seara aceasta am să mă opresc la cei care au participat la misiunea de verificare din Angola din 1995. Au trecut 28 de ani de când căștile albastre, așa cum își spuneau militarii batalionului 2 Infanterie Călugăreni, au ajuns pe pământul african, iar pe lângă misiunile de bază au avut de instalat taberele în care urmau să fie cazați. Majoritatea participanților erau foarte tineri, până în 25-30 de ani. Am să las în cele ce urmează pe plutonierul adjutant principal Marius Bălășoiu din cadrul școlii de maiștri militari și subofițeri Basarab I din Pitești să vă povestească mai multe despre această misiune.
Noi ne imaginam multe, dar în momentul în care am și primit informații despre diverse vietăți, despre diverse posibile acțiuni ale vremii, ne-au pregătit, ca să spun, mental pentru a putea face față acelor condiții care sunt departe de condițiile specifice zonei din țară. Au fost 4 tabere. Eu am fost într-o zonă pe care am construit-o de la zero, numită Cicuma. A fost undeva pe la 1600 de metri altitudine, într-o zonă puțin împădurită pe care am defrișat-o și acolo ne-am pus tabăra, în care am conviețuit multe luni de zile, aproximativ vreo 6 luni și ceva de zile. Numai construirea a durat o lună și ceva și era destul de greu de ajuns pentru că drumurile nu erau asfaltate în zona respectivă, pe timpul ploios era foarte dificil de condus, dar nu imposibil datorită tehnicii pe care am avut-o. Camioanele DAC 665T și au făcut cu prisoțință treaba și au dovedit că sunt foarte bune și au fost foarte bune, dar a fost o zonă de acțiune destul de interesantă și frumoasă în același timp. Dificilă, dar interesantă.
Care anotimp l-ați prins acolo?
Cred că le-am prins pe amândouă, dacă nu mă înșel, cam jumate-jumate. În zona în care am fost eu, nu a fost umezeală, au fost temperaturi de 40-40 ceva de grade, după cum spuneam, în timpul zilei, dar am călătorit, fiind încadrat pe funcția de șofer, cu camionul, că am fost în toate cele 4 zone. Și una dintre ele mi s-a părut foarte dificilă, cea de la malul Oceanului Atlantic, Lobito, unde, într-adevăr, puteau să ajungă și la, în timpul zilei, 50-50 și ceva de grade la umbră, umezeală destul de mare, cred că peste 100% n-aveam cu ce să măsurăm noi, dar cred că se simțea în momentul în care ieșeai în ținută complet echipat, era destul de dificil de suportat, nu imposibil, dar destul de greu.
Colegii plecați în misiunea din Angola acum 28 de ani vorbeau acasă cu cei dragi la o stație radio, iar programările se făceau la sediul unității. Au prins ambele anotimpuri, și cel secetos, cât și cel ploios. Iar ca să vă dați seama cât de neprietenos a fost acest ținut, pot să vă spun că aproximativ un sfert din ei s-au îmbolnăvit de malaria. Îi dau în cele ce urmează cuvântul plutonierului adjutant principal Marius Bălășoiu, tânăr subofițer la 21 de an la vremea aceea, să vă povestească în continuare despre misiunea din Angola.
Aveam un generator care venise din țară cu el și funcționa pe timpul nopții și, bineînțeles, pe timp de zi mai funcționa pentru o mașină frigorifică care necesita curent pentru a putea ține alimentele în acea zonă frigorifică. Am plecat cu alimente din țară, aveam și o grupă de bucătari. La început am avut hrană din țară, după care am intrat pe alimente semi-preparate sau neprocesate de la ONU și săptămânal mergeam și ridicam necesarul de provizii pentru a putea prepara hrana pentru săptămâna următoare.
Haideți să vorbim puțin despre misiunea pe care ați primit-o acolo.
Principalele misiuni pe care le-am executat au fost patrule. De asemenea, au fost construirea de la zero a acestei tabere Cicuma, unde am fost eu și plus, a mai fost încă una la Ngove, pe malul unui lac. De asemenea, s-au construit tabere de încartiurire pentru militarii demobilizați din trupele specifice zone angoleze. Au mai fost escortare de convoaie de materiale și tehnică ale trupelor de menținere a păcii și alte organizații umanitare. Am asigurat asistență umanitară atunci când mi s-a cerut de către organizațiile competente din zonă și, de asemenea, s-a mai făcut într-una din tabere și o școală românească.
Cum decurgea interacțiunea cu populația locală?
Ori de câte ori mergeam misiune, aveam atașat de grupul nostru un ofițer sau un localnic desemnat care interacționa cu respectivii și, bineînțeles, am avut și un ghid. Când am plecat din țară, am uitat să menționez, de limbă portugheză și fiecare învățasem sau măcar utilizam pe baza acelui ghid câteva cuvinte și în acel ghid erau și câteva chestiuni despre zona în care am acționat. Și am învățat de-a lungul timpului câteva cuvinte în portugheză pe care le utilizam, altfel prin acel localnic.
Dacă ați fi vrut să cumpărați ceva de acolo, ați fi avut ce să luați?
O să spun că mi-a cumpărat un radio castofon pentru camion, pentru că al meu, care îl lasem din țară și mai prindeam și eu ceva cu el, s-a stricat pe timpul misiunii și mi l-am înlocuit acolo, dintr-un târg local.
Doamnelor, domnilor, ediția din această seară a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu, iar până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte numai de bine. La revedere!
That you are, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world.